emisija za ljubitelje života.
Kada je imao 18 godina, sebi je rekao da će biti uspešan čovek kada bude mogao da kupi Rolex sat i Sony televizor. Bio je to prvi susret sa ambicijom kao vodiljom. Nekada je morao da krije svoje uspehe, tada bi prevladavala skromnost. Kada je imao 18 godina, sebi je rekao da će biti uspešan čovek kada bude mogao da kupi Rolex sat i Sony televizor. Bio je to njegov prvi susret sa ambicijom kao vodilja. Nekada je morao da krije svoje uspehe, tada bi prevladavala skromnost. Harmonika i ekonomija, biznis i ugostiteljstvo su se na pravi način ukrstili u životu Mikija Klačara. I da, Rolex je sebi kupio za 50. rođendan.
Tanto non è l'amore che va via, vai vai, l'amore resta sveglio anche se tardi e piove, ma vai tu vai, rimangono candele, vino e lampi sulla strada per destino. Conosco queste sere senza te, e solo sai, il silenzio fa il rumore dei tuoi passi andati, ma vai, tu vai, conosco le mie lettere d'amore, gusto amaro del mattino. Asciughe il cuore, sorridimi ancora, non ho più niente da aspettare, soltanto il petto d'uccello di te, soltanto un sonno di quiete. Immaginare come un cieco e poi inciampare in due parole. A che serve poi parlare per spiegare? Intanto noi corriamo sopra un filo, una stagione di inquietudine sottile. Thank you.
Miki Klačar, danas gost u Dionisu. Zdravo, Miki.
Zdravo, Dijana.
Ti si biznismen, ali to ljudi nekako znaju da shvate na neki pogrešan način. Ali ti zaista to jesi od početka do kraja. Sve što imaš, ime koje se napravi u svetu biznisa, sve je to posljedica tvoga truda, rada, obrazovanja i niko iza tebe nikada nije stajao. Dakle, kada kaže neko da si biznismen, umeš li u tome da uživaš, jesi li ponosan ili dalje ode u Srbiji moraš da se nekako pravdaš što si uspešan i što si dobro u svom poslu?
Pa iskreno ti kažem, moram priznati da uvek osetim jednu vrstu pežurativnog značenja te reči kad se kaže biznismen. I onda uvek nekako sebe volim da predstavim kao nekog običnog, mislim, poslovnog čoveka koji ovde pokušava da nađe neko mesto pod suncem, nešto je od toga i uradio, nešto je uspeo, ali ne volim sebe baš da kvalifikujem baš kao biznismena.
Kako je Sony televizor postao merilo uspeha za tebe?
Pa to me sad vraćaš baš na neko ovako moje davno ove vreme kada jedna stvari koja je meni tada onako bilo je fascinantna je bio taj Sony televizor koji ja nikada u to vreme jednostavno nismo mogli da ga priuštimo, ali sam bio fasciniran tom slikom koju je on uvek davao. Uvijek mi je to onako pravilo jedan utisak. E sad, pošto sam uvek volao sport i tako dalje, onda sam bio oduševljen svim tim sportskim događajima koje smo gledali kod jednog mog druga iz gimnazije koji je tada to imao i uvijek mi je bilo onako poseban doživljaj da odemo kod njega, da gledamo neku utakmicu, neki tenis za koji smo se već tada onako interesovali, jer je to sve bilo drugačije na tom televizoru.
A šta je drugačije na Rolexu, gde si u to vreme sa 18 godina video Rolex, na kojoj reklami, u kom Playboyu ili kom časopisu?
Pa, Rolex je došao nešto kasnije. Moram reći da je on došao nešto kasnije sa tim nekim mojim početnim danima na fakultetu. Jedan moj dobar prijatelj je tada dobio Rolex od svog oca za 18. rođendan. I meni je to onako bilo onako fascinantno. Kada sam shvatio koliko taj sat prvo košta, a onda, inače sam uvijek volao muške satove. To mi je nekako bilo onako, uvijek sam to primećivao, dobro ću sam pažnju na to. Nakon toga, jedan od mojih bliskih rođaka je vrlo brzo otišao u Švajcarsku i onda sam odlazeći tamo i kod njega imao prilike da vidim te prodavnice Rolex satova, naročito je ta Bucherer prodavnica u Cirihu, bila meni uvek fascinantna. I prvi put kad sam otišao u Cirih, tamo smo bili, prosto smo šetali tom glavnom njihovom ulicom i onda je taj izlog sa tim satovima meni to onako privukao. Bucherer je jedan od distributera Rolexovih satova i trgovac tim satovima i uvijek je taj izlog meni onako bio interesantan. Stalno sam stajao pored njega i uvijek smo pričali o tome, kao kada uspeš u prilike da sebi kupiš neki od tih Rolex satova, to znači da si ipak nešto uspeo da uradiš u životu. Ne, ništa strašno da bi sada bio vredniji od nekog drugog ko to sebi ne može da priušti, ali negde je ipak to ti davalo potvrdu da si nešto recimo uradio i da si tu neku svoju ambiciju na neki način materializovao. Već sam znao da ću biti u nekoj vrsti posla i uvijek sam želeo da ako uspem u svemu tome, eto, sebi jednog dana priuštim takav jedan poklon.
Da li te kasnije koštalo u životu to što nisi takvu istu ljubav gajio prema ženskim satovima?
To vreme kada sam počeo da uočavam, da tako kažem, te neke brendove koji su bili upadljivi i koji su se izdvajali u odnosu na druge i u pitanju cene, izgleda i svega ostalog, kažem, više sam bio sklon da gledam te muške, ali sam prvi sat koji sam kupio supruzi. I to je bio Raymond Weil. Bilo tada prilično iznenađena tom vrstom poklona, a onda me je prodavačica tadašnja u toj prodavnici ubedila da treba i sebi da kupim isti takav sat, ili to je izašao baš taj neki serija tada i ona je bila toliko ubedljiva u svemu tome da je uspela da me ubedi. I ja sam to onako video kao neku prvu fazu da dobacim kasnije do tog Rolexa. Znao sam da tada ne mogu, ali dobro, okej, računao sam ako pođem sa ovim, znači na dobrom sam putu da jednog dana dođem i do Rolexa. Posle sam i čerki sam kupio Rolex za 18. rođendan. Tako da, mislim, ostao sam, da kažem, veran tom brendu i tom kvalitetu, i onda sam želeo ovaj, njoj da kupim to za 18. rođendan, prosto kao jednu vrstu neostvarne ambicije, koju meni neko nije mogao za 18. rođendan da priušti, a onda sam ja to, eto, ovaj, učinio i onda sam ja njoj kupio takav sat.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Danas je u Dionisu Miki Klačar, izuzetan gospodin, danas i trgovac cementom, i muzičar, i ugostitelj.
Bivši muzičar.
Da, sviraš harmoniku. Harmonika nije bila tvoj izbor. Harmonika je bila izbor tvojeg oca, ali ipak je imala velike utjecaje na tvoj život.
Jeste. Moram priznati da je to velika istina. Mom pokojnom ocu je to bio jedan od neostvarenih snova u životu da svira harmoniku i on je to meni nametno u jednom dosta osetljivom periodu mog odrastanja. Ja sam u to vreme osjećao jednu vrstu pa nekog stida što ja sviram tu harmoniku, jer više bih volao da sam u to vreme mogao da sviram gitaru i da je neko mogao da me uputi na gitaru, na klavir, možda na violinu. I naravno ja sam vremenom zavoleo harmoniku, ali moram da budem iskren, zavoleo sam je prvenstveno kroz novac koji mi je ona to vreme priuštila. Čak nisam ni pričao da znam da sviram. Jednostavno je ta informacija potpuno slučajno izašla u moje društvo na jedan potpuno bizaran način. Bio sam onako prilično talentovan, ali sam znao od samih početaka bavljenja muzikom, čak i na tom vrlo nižem nivou, da tako kažem, da ja nikad neću biti muzičar. Kako vas ta vrsta hobija ipak izbaci u nekakav centar pažnje u tom nekom društvu i između ostalog je tako tim nekim čudnim putevima za mene tada čuo i Zoran Dašić, poznati kao Daša, vođa grupe Legendi. Oni su tada imali nastup u okviru Mesam festivala, koji je bio jedan grandiozni muzički događaj, mislim, za celu bivšu Jugoslaviju, ne samo za Beograd. I sad možete misliti kako je to izgledalo kad meni u nekom trenutku dođe informacija da me zove Daša da sviram na Mesamu na koncertu, jer je njihov tadašnji harmonikaš koji je sa njima redovno svirao, sticam okolnosti bio na nekoj turneji sa kulturno-umetničkim društvom i prosto je trebalo neko da se pojavi da popuni tu neko mesto. I to mi je bilo onako samo u glavi da sve to prođe kako treba, naročito kad su mi rekli da treba da sviramo to sve uživo. Znao sam u isto vreme da ne bih voleo da baš to toliko izađe u javnost i da sada sve moje kolege u firmi znaju da sam ja tamo i nekakav muzičar, pitam, neki harmonikaš. Ok, taj nastup je prošao dobro, mi sve to bilo super, ja sam bio fasciniran na svim tim dešavanjima, za mene je bilo fascinantno, sećam se dobro kad sam dolazio na tonsku probu pre samog koncerta, kad sam na sceni video Arsena Dedića i Stjepana Mihaljinca, meni su se prosto onako oduzele i ruke i noge, pa još kad sam morao da se sa njima pozdravim i da me Bora predstavio kao ovo je Daši narodnjak, kao ajde dođi, kao popi nešto sa nama, ali su gledali, već vidjeli svi da sam se oduzeo od straha. Mislim, ja sam gledao Stjepana Mihaljinca kako on prebira po onim klavirskim dirkama, prosto nisam shvatio da ću ja kao u nekom trenutku uzeti nekao instrument i to nešto kao svirati zajedno sa njima. Ali ono posle toga je zapravo još bizarnije iskustvo, jer išao je snimak tog koncerta, 3 meseca otprilike od pravog nastupa uživo i to se dešavalo, recimo, to je bila nedelja, odlično se sećam, i u 8 sati, dakle, možeš misliti, znači, nedelja uveče, mi imamo 3 programa u to vreme, znači, RTS 1, 2, 3, dakle, to gleda cela zemlja. I ja sam znao, znači, da ću ja biti viđen tada. Da ću biti viđen, mislim, sa nekom harmonikom na leđima, mislim, i da će me sutra pitati moj šef i moje kolege, pa čekaj Miki, pa ti sviraš zapravo, jesi ti muzičar, mislim, šta si ti, sad je to ona situacija, jesi muzičar, nisi muzičar, ti bih hteo da gradiš poslovnu karijeru, ali ako može bez harmonike, ipak onako, harmoniku negde sklonimo sa strane, a u ponedeljak ujutru kad sam došao na posao, naravno, da su ljudi koji su to videli, primetili, pitala me koleginica odmah ujutru, Miki, pa ti sviraš kao nešto, pa sinoć je bio koncert iz Sava centra, ti svirao sa Legendama. Onda se onako zbunjen u početku, ne znajući šta da kažem, ako sam smislio jednu potpuno Mislim, smešno laže. Ja sam rekao, ne, to je moj brat, on je moj mlađi brat, ali mi jako ličimo. Pa da, kaže, on je isti ti, kao liči na tebe. Pa kažem, da, on svira. A, pa mi smo mislili da si to ti. Ne, to nisam ja. I tako sam ja počeo da se pravdam, zapravo, što sad iz ove perspektive deluje dosta smešno, ali treba se vratiti malo u to vreme, pa shvatiti kako je to tada izgledalo. Ja sam bar imao takav neki, sada shvatam da je to bio pogrešan pristup tome svemu, ali prosto iskreno pričam i moram to da sada naglasim. U tom trenutku sam harmoniku doživljavao kao teret. Ali to je bilo licemerno. Svestan sam tog nekog svog licemernog stava, jer se i dalje nisam odricao svih tih prihoda koje mi je ona donosila, sam je negde skrajno u stranu, kad me neko pitao, pa čekaj, si ti harmonikaš, ja bih rekao, a ja sam pravim poslovnik, ja sam poslovan čovek.
Bila je situacija kada nisi mogao da se sakriješ iza sebe, da istoriš brata ispred sebe,
da.
A to je...
Da, pa to je to tako, mislim, to samo tako život može da vam režira, mislim, takve neke stvari. Recimo, jedna takva situacija se desila već tog leta, jer smo mi bili u Makedoniji, u okviru te jedne velike delegacije u rudniku Bakra Bučim, gde smo razgovarali o opremi koja je bila vredna oko 2 miliona dolara za nabavku te opreme za rudnik Bučim. I naravno da tu je bilo menadžment kompletnog rudnika, kompletan menadžment rudnika je bio prisutan. Ja, moj šef, predstavnici Caterpillara iz Ženeve, jer je predstavništvo Caterpillara za Evropu bilo u Ženevi. Jedan, dakle, vrlo, vrlo ozbiljan i respektabilan sastanak je bio i ljudi koji su tu bili, tako da mi smo dva dana proveli dole, vratili se u Beograd i mislim da je već nakon tri dana, sećam se samo da je bio petak, mi smo u to vreme svirali na Sava klubu, brod na Ušću, koji u to vreme bio ekskluzivan, beogradski restoran. I čim sam došao, odmah sam već prepoznao da neko bitan dolazi to veče u restoran, jer je posto taj centralni sto bio drugačije postavljen sa svilenim salvetama, sa esigom, srebrnim i tako dalje. I smo pitali ko dolazi, onako kao muzičari raspitujemo se kako bi otprilike mogli da pravimo procenu da li će to veče biti dobar bakšiš. Ako su dobri gosti, bit će i dobar bakšiš, jel tako? A onda nam je menadžer restorana rekao da dolazi ekipa iz Maga, na čelu sa pokojnim, tada veoma uspešnim čovjekom iz Beogradskih poslovnih krugova, Draganom Rankovićem, nažalost sada pokojnim, sa nekim poslovnim partnerima. Mi smo, kao i svako već, imali svoj redovan nastup, a onda je, kako to samo život može da napravi, onda su se na vratima, u nekom trenutku kada je počela sala da se puni, pojavila ta ekipa ljudi, to je bilo sigurno desetak i više osoba, na čelu sa Draganom Rankovićem i na čelu sa ljudima iz tog istog rudnika Bučim iz Makedonije, sa kojima sam ja bio tri dana pre toga. A ja sam tada radio, kao što sam ti rekao, u Caterpillaru, a Dragan i oni su zastupali, to je bila firma Mag, i oni su zastupali našu konkurenciju, Faun kompaniju i tako dalje. I oni su bili na istim tim razgovorima, na slično, na istoj temi, dakle, nabavke opreme i tako dalje, samo što su se ti razgovori dešavali u Beogradu, i onda su oni poslije toga njih ugostili u tom restoranu gde smo mi svirali. Onda je ta scena, kada oni ulaze, a ja onako stojim na čelu svih tih, mislim, muzičara i mi kao sviramo, a onda ovi ljudi koji su došli iz Makedonije vide mene, sete se da sam ja taj koji je bio sa tim Amerikancima pre dva dana samo u Makedoniji kod njih na nekakvom ozbiljnom poslovnom razgovoru i kreću prstom da pokazuju na mene. I onda sad možete misliti situaciju da ja sad, mi sad prilazimo stolu, tako kao poželimo im dobroveče i sad treba malo da ih uveselimo. U nekom trenutku Vančo Čifliganec pita mene, je li ti harmonikaš, jesi ti onaj što je bio kod nas pre neki dan, kaže, s onim Amerikancima? Ja, nemajući kud, ja kažem, pa da. A, pa ti znači sviraš? Pa da, sviram. Pa znači sviraš i radiš? Ja kažem, pa da, ali sviram samo neki put. Opet sam počeo da se vadim, želeći da sebe više predstavim kao poslovnog čoveka, nikako kao nekakvog muzičkog, kao nekakvog kafanskog muzičara. On kaže, pa da, ali dobro vi to radite. Kao to, on je malo ohrabri, ali video je i on čovjek, pošto je bio jako iskusan čovjek i tako dalje, on je video taj strah koji se u meni, u mojim očima je to prepoznao i tu moju želju da se predstavi zapravo da ja ovo, napravo nisam ja, odnosno da ja to radim samo zato što me neko natero da to radim, a da sam ja u stvari pravi onaj koji je bio tamo kod njega u sklopu te delegacije velike poslovne. Naravno, mi smo to već imali isto tako nezaboravno veče, mislim, kako za mene, zbog celog tog iskustva, tako i za njih. Ali šta je to interesantno? Interesantno je to što je on mene posle toga, oni su ostali do kasno i kad se zatvorio restoran, on je mene pozvao da sedem sa njima za sto i onda smo tako pričali. Sutra me je pozvao da dođem u hotel Intercontinental na kafu, da se vidimo pre nego što je napuste Beograd. I tada na toj jutarnjoj kafi, zapravo, ja sam došao do nekih za mene tada vrlo bitnih poslovnih informacija koje su nama kasnije poslužile da mi dobijemo taj posao i ja sam to odmah u ponedeljak saopštio mom šefu, onako dosta konspirativno sam mu rekao da imam iz poverljivih izvora informacije, što je on bio onako iznenađen, pa kao otkud i to, pa eto, rekao, slučajno sam se sreo sa Vančom, on je tu bio u Beogradu i dobio sam podatke o tome, rekao, Faun nam je tu najveći konkurent bio, mi treba da uradimo neke stvari kako bi taj ceo posao dobili, ako to uradimo mi ćemo ga dobiti i mi smo taj posao stvarno dobili. Tad sam prvi put shvatio da je to što sam muzičar, što sam kafanski muzičar, i mi je bilo bitno jer sam prepoznao tu vrstu pomoći koju sam sam sebi omogućio da donesem firmi tako veliki i značajan posao. I tad sam prvi put onako bio, osetio sam tu vrstu ponosa i zadovoljstva sa samim sobom, što mi je tako jedna stvar za koju sam nepravedno sam je godinama podcenjivao, imao takav neki podcenjivački odnos prema tome, doprinela da sam napravio jedan onako, imao značajan doprinos, da tako kažem, u realizaciji tog posla. Nikad nisam zapravo do kraja rekao istinu šefu kako sam došao do tih nekih informacija, jer sam ipak negde podsvesno hteo da potisnem opet tu činjenicu da sam to preko harmonike dobio, nego sam eto to tako hteo da predstavim sebe kao Bog zna kako pametnog i sposobnog i da sam to samo na svoju pamet kao uspeo da, da obezbedim poslu koji je za moju tadašnju firmu bio onako ozbiljan posao.
That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Miki Klačar je i dalje naš gost u Dionisu. Mnogo je putovanja bilo u tvom životu, što privatni, što službenih. Trgovao si zlatom, trgovaš cementom. Međutim, za svakog muškarca je svetsko prvenstvo u fudbalu nešto što je pitanje i prestiža i zadovoljstva i čega god hoćeš. Dakle, ti si bio u Brazilu.
Jesam. To je bio jedan od mojih dečačkih snova. Svi moji prijatelji koji me poznaju znaju koliko ja volim Brazil, baš zbog tog fudbala i zbog načina koji oni taj sport predstavljaju. A onda opet kako to život sve tako nekako namesti. 2014. godine, zapravo kada smo već znali da će biti to svetsko fudbalsko prvenstvo 2014. ja sam iz tada počeo sebe da pripremam i da razmišljam kako, na koji način bih mogao da odem na to svetsko fudbalsko prvenstvo. Pre toga sam bio 2006. u Nemačkoj, što je kođe bilo jedno fantastično onako iskustvo za svakog prosječnog muškarca koji voli taj sport, ali je to sve doživjeti u Brazilu je potpuno jedan, mislim, kategorija van svega kad je u pitanju fudbal. I kada sam shvatio da će to biti tamo, već se tada sam počeo nekako, pa skoro da radim vizualizaciju, da tako kažem, svog odlaska tamo, iako nisam znao ni kako, ni na koji način. Ali eto, nekako sam želao silno da to napravim i kada sam video koje su se sve reprezentacije plasirale u to vreme, jedna od reprezentacija koja je otišla na to svetsko fudbalsko prvenstvo je bila reprezentacija Bosne i Hercegovine i reprezentacija Hrvatske. Ja sam prvo imao obećanje od strane mojih poslovnih prijatelja iz Hrvatske da ću preko njihovog nogometnog saveza dobiti karte i da ćemo eventualno otići. On se to nešto zakomplikovalo, on sam se ja naravno obratio mojim prijateljima iz Bosne. Bosanci ko Bosanci, oni to sve što vam otprilike kažu negde na neki način i uspeju kada imate tako neki dobar odnos kakav sam ja imao sa njima. I zaista mi smo dobili te karte i moje sreće nije bilo kraja. I tih šest dana koliko smo mi proveli u Rio je naravno malo da se Rio kao Rio vidi, ali eto, omogućilo mi je da bar doživim taj jedan delić te atmosfere i tog karnevala koji fudbal samo može da, kao sport, mislim, to je prosto neverovatna snaga tog sporta kolika je. Tako da sam imao prilike da igram fudbal na pesku, na Copacabani sa tamo nekim lokalnim tipovima i sa navijačima koji su tu sa raznih strana sveta dolazili, da odem na Ipanemu, iznajmili smo bili čak i helikopter da vidim Rio, jer Rio ne možete da vidite za šest dana, nemoguće. Možete tako iz helikoptera, eto tako smo uzeli tih sat vremena koliko to je trajalo, to je taj let. I onda smo ga gledali iz ptičje perspektive, gde to sve onako, sve, mislim, prosto fascinantno izgleda. I dan danas kad mi je teško ili kad imam neki problem, ja vrlo često pustim taj film, ja mogu u telefonu i prosto me ono onako vrati mi neku vrstu optimizma i vere, a u trenutku ako sam iz bilo kog razloga za trenutak izgubio, da je život zaista jedno čudo. I sama ta Marakana, ona ima skoro mitološko značenje za mene, jer ja sam pasionirani ljubitelj brazilskog fudbala. Tako da sam taj ulazak prema Marakanu, ja sećam tog popodneva, ja sam bio pod takvom vrstom treme, da sam prosto goreo od želje da što pre dođemo tamo i da sve to vidimo, da vidimo taj ambijent, kako to sve izgleda. Naravno, Marakana je prerađena i nije više onako kako je bila iz nekog perioda koji sam ja gledao kao dečak, kad su na njoj igrali ti velikani poput Pelea i generacija posle njega. on je za to svetsko fudbalsko prvenstvo bio uređeni. Naravno, mnogo je manje i kapacitet gledalaca je mnogo manje. Ali cela ta atmosfera, ja sam gledao utakmicu između Bosne i Argentine i onda cela ta karnevalska atmosfera i to druženje, mislim, sa ljudima koji su potpuno sa nekog drugog kraja sveta i sve to, to samo fudbal može da napravi, ali samo u Brazilu.
Kako si doživljavao žene navijačice? Toga nigde nema na svetu da su žene kao u Latinskoj Americi tako strasni navijači i da vole fudbal. Kako si ih posmatrao?
To je bilo prosto fascinantno. Recimo, nama su karte bile takve na samoj utakmici da smo mi bili okruženi naravno argentinskim navijačima kojih je bilo neuporedivo, neuporedivo više, tako da na kom god delu stadiona da ste bili, vi ste morali da budete okruženi njima. Ja se dobro sećam da je recimo red iznad nas, da je to bio red gde iznad nas je bilo najmanje recimo 50 žena, koliko se ovako sad da mogu da setim, različitih doba starosti. Tu vrstu strasti u navijenju za argentinsku reprezentaciju koju su oni pokazali i sve ostalo, tako da su one ni po čemu nisu zaostajale za svim tim muškarcima koji su njih okruživali. Tu je bilo izuzetno lepih žena. One su dolazile na utakmicu kao na nekakav poseban događaj, kao nekakav ritual da je to bio za njih. Naravno mi je fascinantno bilo što one znaju sve te pesme, način navijanja. Naravno, bilo je na stadionu puno i lokalnih navijača Brazila, koji su kao tradicionalni protivnici, konkurencija sa Argentincima uvijek bili na strani protivnika Argentine i to smo se uverili u metrou. U dolasku prema Marakani, gde je baš bila jedna grupa brazilskih navijača, među kojima se takođe isticalo nekoliko izuzetno lepih mladih žena, obučenih u dresu brazilske reprezentacije, koje su bile, da tako kažem, najglasnije u tom metrou koji je nas sve vozio zajedno sa svim tim navijačima prema stadionu. Onda njihovo nadvikivanje u pesmama, zapravo naravno njih nije ništa specijalno interesovala bosanska reprezentacija, ti šta će ono raditi, koliko mi je bilo bitno da u samom navijanju nadjačaju argentinske navijače, tako da je to meni onako u tom metrovu bilo vrlo, vrlo interesantno, jer smo mi bili negde između njih i uvijek nam je bilo to tako interesantno da gledamo kako se oni nadmeću između sebe.
Quando la gente dorme, scendo giù, maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' di ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe vanno da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Vagabondo, vagabondo,
qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušajte, Dionis, danas je naš gost Miki Klačar. Miki, put je često vodio u Italiju, pre svega zbog posla, a onda si ti polako Italiju počeo da dovodiš u Beograd, otvorio si restoran Pepe, italijanski restoran, i ima dosta Italijana koji kada dođe u Beograd, svaki dan, samo tu dolaze. Što se to našli kod tebe?
U nekim posljednjim ovim godinama, neke moje poslovne karijere, ja sam jako vezan za Italiju i većina mojih glavnih ino principala su iz Italije, jedan deo iz Genove, drugi deo Milano, tako da mi je Italija onako postala jako, jako bliska. Zapravo uvek mi je bila bliska i kao svojim omladinskim danima kada smo išli u Trst po neku garderobu da kupimo, već od tada sam zavolao taj neki njihov stil života, način života, te neke telepršavi način života, te njihove one vespe jednostavne, sve to tamo jednostavno, i ta lepota sva njihova, ovaj, čini mi se da potiče iz te njihove jednostavnosti i lepršavosti tog života. Kada sam shvatio da će to biti italijanski restoran, onda sam samo želeo i želim to još uvijek da to bude baš onako što je moguće više autentično. Nije to lako postići u Beogradu, napraviti autentični italijanski restoran, ali eto, mi se trudimo da u toj našoj maloj tratoriji zaista donesemo duh Italije. Meni se tamo sve dopada što se tiče hrane. Sećam se mog prvog ozbiljnijeg odlaska u Milano, kada smo se duže zadržali na jednom poslovnom ručku i zakasnili smo na one njihove termine za ručak, i sad treba da se čeka naravno večera da bi nešto pojeli. Onda sam ja pitao kolegu, pa mislim, hajde nešto, ili ima nešto se pojede? On kaže, pa ne, ali hajde, možda ćemo svratiti u neki bar ovde, možda ima neka salata. Ja kažem, pa čekaj, ali kako sad salata? Mi smo naviknuti ovde na ručak i da to bude obilno i tako dalje. Ali on kaže, pa hajde, možda to kao neka obrok salata da pojedemo. Tu salatu koju sam ja pojeo tada u tom baru u Milanu, ja sam to zapamtio za ceo život. Mislim, to je bilo toliko dobro. Sve tek tada zapravo prvi put shvatio da salata može zapravo da bude izuzetan obrok. Kako smo ovde počeli sa tim konceptom ove italijanske kuhinje, ja sam samo hteo i imao sam namjer od prvog dana da mi maksimalno baš ličimo na njih. Dakle, da to bude što je moguće više isto ili slično načinu kako to oni rade. Meni je Toskana, naročito od svih italijanskih regija, onako najlepša, iako sam najmanje bio u njoj. Jel? I kada smo opremali restoran, prvo sam sa mojim prijateljem Jankom Živančevićem, arhitektom našim, ja sam odmah rekao da ja želim da nekako da se Toskana prepozna kad neko uđe unutra, da jednostavno prepozna nešto što je vezano za, znači, to Firencu kao neki administrativni centar Toskana i tako dalje. I onda smo mi takav i interijer prilagodili, tako da na interijeru imamo prikaz u vitražu gradske većnice, što je jedan od najlepših delova, mislim, Firence. I jedan Italijana koji dolazi, koji radi, živi u Beogradu, koji inače iz Firence, kada je prvi put došao u Pepe, naravno da je on odmah prepoznao i detelj svog rodnog grada, i onda se vezao naravno i za Pepe, i to mi je bilo ovako dosta interesantno.
A šta se dešava kada jedna advokatica iz Genove na zidu tvojeg restorana vidi sliku Damjana Đakova i prepozna autora?
Pa to je meni bilo posebno drago, to mi je poseban drag događaj za svih ovih 5 godina života i rada tog restorana. To se desilo pre godinu dana. To je zapravo jedna advokatica iz Salerna. Ona je bila zajedno sa svojim mužom, koji je šef policije u Salernu, bili su prvi put u Beogradu 5 dana. I prosto su slučajno došli u Pepe. U Pepe u to je dve onako vrlo na upadljivo mesto slike Damjana Đakova, našeg istaknutog savremenog slikara, koji je zapravo svoje ime napravio u Italiji, jer je on dugo živeo i radio, mislim, nekih 20 godina u Modeni. Čak mislim da u Modeni, u njihovom gradskom muzeju, postoji jedna slika njegova koja je u stalnoj postavci tog muzeja. I Damjan Đakov je vrlo prepoznatljiv slikar tamo. Meni se njegov način slikanja jako dopada i negde sam ja sa tim njegovim slikama napravio jako dobru energiju. Ja imam veliki broj njegovih slika, što kod mene u stanu, eto sad i u restoranu, u mojoj kancelariji. To su slike koje imaju fantastičnu energiju. One se vama ili dopadnu ili ne dopadnu. Dakle, to ne može nešto da bude na sredini. E, ja sam jednu od tih slika baš naručio da mi on uradi za restoran i ona tu stoji za vijek vjekova dok je restorana postojeći i ta slika. E, onda su oni bili ovde u Beogradu, kažem, i kad su ušli, ona je prepoznala tu sliku, ali ona je mislila da je ta, da je to prodajna nekakva izložba i da ta slika možda se kupi. I onda je kroz komunikaciju sa osobljem restorana pitala da kupi, onda su rekli ne, to ne može da se kupi, to je od vlasnika. Onda je ona insistirala da se upozna sa vlasnikom, ne bi li ga ubedila da ona to ipak kupi. Tako da je se jedno veče došao i onda me je osoblje upoznalo sa njom i ona je rekla da su to slike Damjana Đakova, što je bio jako iznenađen njenim prepoznavanjem Damjanovog slikarstva i njegovog imena. I ja sam njoj rekao da zaista nisam imao namere i nemam namere da prodam ni tu, niti bilo koju sliku, ali da mogu da priuštim večeru u Pepeu sa Damjanom Đakovom, samo ako je on u Beogradu. Ja sam pred njom tada okrenuo Damjana i pitao ga, on je bio u Beogradu, ja sam mu rekao da su tu ljudi iz Italije koji su prepoznali njegove slike, što je njemu jako bilo drago. A onda smo se dogovorili da napravimo tu večeru koju smo napravili sutradan pred njihov odlazak iz Beograda. Ona se zove Francesca i njen suprug Gianfranco. Mi smo to večer imali jedno jako lepo druženje, jedno od najlepših druženja za sve vreme postojanja te traktorije, gde sam tada prvi put saznao zapravo da u Modeni postoji restoran koji je 2015. mislim i 2016. dakle dve godine za redom bio proglašavan za najbolji restoran na svetu u nekakvoj konkurenciji koja je za to, je tako, bila zadužena, i on je ponio tu titulu u dve godine za redom. A u tom restoranu su bile izložene samo slike Damjana Đakova. I onda to meni bilo dvostruko zadovoljstvo, jer smo se, ajde kažem, u jednom trenutku uporedili sa jednim takvim restoranom. Onda mi je bilo drago što su oni kao Italijani. Obično Italijani, kada su u putovanjima po svetu, ne vole da idu po italijanskim restoranima, što je nešto i logično. Mislim, meni to zvuči jako dosta logično. Ali eto, oni su tu bili 5 dana u Beogradu i 5 dana su bili u Pepeu. I bilo mi je, to mi je bio pokazatelj da smo nešto dobro uradili, da to vreme nije uzalud bačeno i da je Pepe zaista dobio, da tako kažem, imidž pravog italijanskog restorana. To mi je posle toga rekao i Francesco, jedan od kuvara, i on je 2 meseca na moju molbu bio naš glavni kuvar ovde. On je obučio sadašnje osoblje u spremanju nekih italijanskih jela i on mi je dosta podigao nivo, znači svega onoga što smo mi do tada radili, što se ticalo načina spremanja italijanskih jela, kako pasti, tako i mesa. I taj restoran je negde sublimacija svih mojih poslovnih i svakih drugih vrste ambicije da napravim nešto što bi onako moglo da bude dostupno većem broju ljudi i da bude dostupno i njihovom sudu, zaista, da svako kaže, vidi, ovo je dobro, nije dobro, manje je dobro, više je dobro, i ta neka vrsta emocije koju ćete poneti odande i reći, pa da, to je to, vredi doći.
Hvala ti, Mika, što si nas provao kroz svoj život, svoje osjećanje i na kraju kroz svoj restoran Pepe.
Hvala i tebi, Dijana. Bilo mi je ovako veliko zadovoljstvo da sa tobom podelim ovaj razgovor i nisam odavno sa nekim ovako nekako iskreno razgovarao o nekim svojim danima, mladosti, rane, kasne i poslovne karijeri, tako da hvala ti puno.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way.